Earth News Radio 105,8.
Φαντάζομαι θα περιμένατε να κάνουμε έτσι το πρώτο σχόλιο με όσα έχουν συμβεί και κυρίως με το θάνατο της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, που θα τα πούμε προφανώς, αλλά ελάτε λίγο να το χαλαρώσουμε, αν είναι κανείς να χαλαρώνει με αυτό που θα πω, γιατί διάβαζα μία συνέντευξη που έδωσε ο Μπάρακ Ομπάμα, που ούτε λίγο ούτε πολύ δηλώνει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν, αλλά ο ίδιος δεν έχει δει. Υπάρχουν, αλλά δεν τους έχω δει, είπε σε μία συνέντευξή του πριν από 2 μέρες. Και επίσης μίλησε για αυτή την περίφημη περιοχή 51, το Area 51, που είναι η περιοχή που υποτίθεται ότι γίνονται οι έρευνες, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν πληροφορίες. Είναι μια περιοχή εκεί στην Νεβάδα, αν δεν κάνω λάθος, που ελέγχεται και αστυνομοκρατείται και οι όροι, και μάλλον για να μπορέσει να προσεγγίσει είναι αδύνατον. Είπε ότι δεν ξέρω αν εκεί έχουν κανένα στοιχείο παραπάνω, αν υπάρχουν, και δεν το είπαν στον πρόεδρο. Πάντως εγώ δεν ξέρω, και την ίδια ώρα έχουμε και τον Μάσκ, ο οποίος ετοιμάζει τις αποικίες του.
Και τώρα δεν πιστεύουμε ότι ο Ομπάμα, αν δεν ξέρει, μπορεί να ξέρει και να μην θέλει να πει, μπορεί όντως να μην έχει στοιχεία, αλλά σίγουρα πάντα ο κάθε Αμερικανός πρόεδρος έχει
δεν
πρόσβαση
περίπτωση
στα απόρριτα των απορρίτων.
Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να
όλο
μην,
και κάτι
να,
μπορεί να,
μην ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση
τώρα,
να μην ξέρει.
Να σε πάω λίγο εδώ στα δικά μας. Σήμερα είναι 17 Φεβρουαρίου, σωστά?
Ξέρω εγώ, έτσι λέει
έτσι
το ημερολόγιο.
Τι έγινε σαν σήμερα το 1982?
Μπήκε στο σαν σήμερα.
Ναι, τι έγινε?
Τι έγινε?
Καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος στην Ελλάδα.
Α.
Και γιατί στο λέω αυτό? Διότι το 82 σαν σήμερα καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος, το 24 σαν προχθές, 15 Φεβρουαρίου, ψηφίστηκε από τη Βουλή η ισότητα στο γάμο. Το περίφημο νομοσχέδιο που είχε προκαλέσει και οριζόντια αντίδραση
εντάξει,
ανάμεσα στα κόμματα.
Για τον πολιτικό γάμο που λες και τα λοιπά, είναι η εποχή Ανδρέας Παπανδρέου.
Σωστό.
Όπου έγινε η πολύ 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 μεγάλη αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου.
Ναι.
Είναι η εποχή που οι αλήτρωτοι τότε που υπήρχαν, γιατί υπήρχε ένα κίνημα αλυτρώτων, λυτρώθηκαν. Mm-hmm. Αλήτρωτοι ήταν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν την έκδοση ενός διαζυγίου, γιατί
σωστά,
οι όροι ήταν πάρα πολύ αυστηροί. Λοιπόν,
όπως υπήρχε και μια πραγματικότητα αορατών ανθρώπων μέχρι το 20, για την ελληνική πολιτεία τουλάχιστον μέχρι το 24, που δεν μπορούσαν να νομιμοποιήσουν μια σχέση γάμου που είχαν κάνει στο εξωτερικό, που δεν μπορούσαν
βέβαια,
τα παιδιά τους που είχαν αποκτήσει να έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Μα στην ουσία,
και με το νομοσχέδιο του 24 όλα αυτά βρήκαν τον δρόμο τους.
Από την εποχή λοιπόν της αναθεώρησης του οικογενειακού δικαίου μέχρι το 24,
πέρασαν
μεσολάβησε
πώς,
ένα κενό. Ξανασυντονίστηκε λοιπόν και η ελληνική νομοθεσία,
έτσι,
και η κοινωνία με μια πραγματικότητα που είναι ήδη διαμορφωμένη.
Και για να μην λέμε ότι δεν υπάρχουν πρωτοπόροι των προοδευτικών αλλαγών, η πρώτη απόπειρα λέει για τον πολιτικό γάμο έγινε το 1926.
Μάλιστα.
Από τον Ιωσήφ Κουμουνδούρο, που βρήκε απέναντί του τον τότε Θεόδωρο Πάγκαλο, τον δικτάτορα Θεόδωρο Πάγκαλο, που είπε όχι, πολιτικός γάμος όχι.
Ναι.
Και έπρεπε να περάσουν πολλές δεκαετίες για να έρθει το 82, να έρθει ο πολιτικός γάμος, και το 2024 για να έρθει.
Από τον τότε Πάγκαλο, φαντάζω, που λένε έτσι, την εποχή του Πάγκαλου που ήταν μακριές οι φούστες. Έτσι,
ναι,
έτσι έχει μείνει μεταξύ όλων.
Άλλες φορές τα πράγματα προχωρούν αργά και άλλες φορές πολύ γρήγορα.
Περί αυτού πρόκειται. Και μια και μου δώσεις αυτή την υπέροχη ατάκα, να πούμε ότι φαίνεται λοιπόν πως, φίλες και φίλοι, πως το Υπουργείο Πολιτισμού κινείται εντυπωσιακά γρήγορα σε σχέση με αυτές τις 200 φωτογραφίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας πλέον και έχουν ανέβει εκεί στο eBay, και αναφέρομαι στις φωτογραφίες από την εκτέλεση των αγωνιστών εκείνης της εποχής στην Κεσαριανή. Θα έχουμε θέμα αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον ιστορικό, τον κύριο Ιάσονα Χανδρινό. Είναι ένας από μια ομάδα ιστορικών που ενδιαφέρθηκαν ιδιαιτέρως για τις φωτογραφίες αυτές. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Να πούμε όμως τώρα ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να πούμε ότι έχουμε το Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, η Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8, και θέλουμε ένα μουσικό σχόλιο ακόμα τώρα. Για δώσ' το, Γιάννη. Δώσ' το, σε παρακαλώ.
Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει. Το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει. Να αποδράσει η καρδιά μου και ένα φιλί. Τα δικά σου τα χείλη να ψάξει. Ένας χάρτινος ήλιος ψηλά θα σταθεί. Τα φτερά μου μπορεί να τα κάψει. Κι αν μετρήσει η νύχτα μια πτώση βουβή. Στο βυθό να σε βρω έχω τάξει. Ένα βήμα πιο κει, περιμένει η ζωή.
Και φίλες και φίλοι, όπως είναι λογικό, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας αφιερώνοντας τον χρόνο αυτού του πρώτου μέρους σε μια μεγάλη Ελληνίδα που έφυγε.
Και
την
εδώ
Ελένη
το μεγάλη.
Βελέρ,
το ναι. Μεγάλη έχει όλη τη σημασία της λέξης. Μεγάλη και όλα τα γράμματα κεφαλαία.
Απόλυτα. Είναι η σημαντικότερη Ελληνίδα βυζαντινολόγος με διεθνή ακτινοβολία. Με όχι μόνον αυτό, το ήταν μια προσωπικότητα ταλαντούχα, θα πω, γιατί δεν ήταν ότι ήταν εξαιρετική στην επιστήμη της μόνο, αλλά ήταν και μια προσωπικότητα με βαθιά και ουσιαστική παιδεία. Έτσι. Φίλες και φίλοι.
Να σου πω την εμπειρία μου.
Ναι.
Το 92-93, εγώ μόλις ξεκινούσα τη δημοσιογραφία, σπούδαζα εδώ. Ταυτοχρόνως έστειλα και κάποιες κασέτες με συνεντεύξεις στα Τρίκαλα που έκανα μια ραδιοφωνική εκπομπή. Και τότε με το θράσος της νεότητας πάω σε μια εκδήλωση που ήξερα ότι ήταν ομιλήτρια τη Βρελέρ, περίμενα να τελειώσει. Πάω, λέγομαι Τάδε, είμαι εδώ σπουδαστής, κάνω και μια εκπομπή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συνέντευξη. Τώρα το σκέφτομαι. Σήμερα δεν θα πήγαινα. Τότε πήγαμε. Μου λέει βεβαίως να την κάνουμε. Και καθόμαστε εκεί και μου μιλάει περίπου μια ώρα, από τότε αποκτήσαμε και φιλική σχέση, αλλά θέλω να πω πόσο μεγάλη και ταυτοχρόνως και πόσο απλή
είναι
ήταν.
Είναι η αντίδραση ενός ανθρώπου μεγάλου και όλοι αυτοί οι μεγάλοι.
Δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι είναι μεγάλοι γιατί το ξέρουν.
Δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα ακριβώς και είναι τόσο απλή στην καθημερινότητά τους, στην προσέγγιση τους, στην επικοινωνία τους. Τώρα δεν θα τα πούμε εμείς αυτά. Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ έναν άλλο εξαιρετικά ενδιαφέροντα άνθρωπο, μια άλλη προσωπικότητα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τον κύριο Θανάση Νιάρχο, που δεν ξέρω πόσες ιδιότητες να του δώσω, του ποιητή, του αρθρογράφου, του δοκιμιογράφου, του δημοσιογράφου. Κύριε Νιάρχο, καλό μεσημέρι.
Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα
καλό μεσημέρι.
Πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξέρω πολύ καλά τη δουλειά και των γιών σας. Ήθελα να πω ότι καμία απολύτως ιδιότητα, μόνο την ιδιότητα ενός ανθρώπου που χαίρεται πάρα πολύ εδώ και 65 χρόνια από 15 ετών να γράφει.
Μάλιστα.
Η ιδιότητα του γραφιά είναι η σημαντικότερη από όλες και το έχει επιβεβαιώσει και η ίδια η Ελένη η Αρβελέρ, η οποία με ό,τι και να έχει κάνει, ο τρόπος που την παρακολουθούσαμε και την αναλογιζόμαστε σήμερα είναι ως έναν άνθρωπο που δεν άφησε ποτέ το μολύβι, το στυλό, την πένα από το χέρι.
Να σας δώσουμε την ιδιότητα με την ευρύτερη έννοια του όρου του διανοούμενου, με την έννοια ότι χρησιμοποιεί το νου του.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ας θυμηθούμε και κάτι που ο Γιώργος ο Σαβίδης, ο συγχωρεμένος ο Λησμόνητος, θεωρούσε την λέξη διανοούμενος σχεδόν ως βρισιά. Δηλαδή, ναι, δεν το ήθελε ποτέ, ούτε για τον εαυτό ούτε για τους ανθρώπους που εκτιμούσε.
Είναι πολλοί γιατί αυτοί που δεν το θέλουν και καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί επιλέγεται τη λέξη και την ιδιότητα του γραφιά. Και το καταλαβαίνω πολύ καλά. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Νιάρχο.
Ό,τι θέλετε, ναι.
Έφτασα σε εσάς, γιατί προσπαθώντας να βρω έναν εντός εισαγωγικών ισότιμο συνομιλητή σε εμάς, αλλά για την περίπτωση της Αρβελέρ, της Ελένης Γλύκα Τζι Αρβελέρ, σκέφτηκα ότι θα είχε ενδιαφέρον εσείς να μας μιλήσετε, επειδή είστε ο άνθρωπος που εξ όσων εγώ θυμάμαι, πέρα από το ότι έχετε μαζέψει υλικό για αυτήν και το έχετε εκδώσει, είστε ο άνθρωπος που δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει δημόσια συζήτηση, η μερίδα που να συμμετέχει ή να είναι για την Αρβελέρ και εσείς να μην είστε. Άρα είστε, σας βάζω στην κατηγορία των συνεργατών, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, των φίλων, των συνεργατών που την γνωρίσατε και συνεργαστήκατε μαζί της. Και πέρα από, από τη διάσταση την επιστημονική και τη βαρύτητα την επιστημονική της Αρβελέρ, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για την προσωπικότητα ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία. Και έλεγα αυτό, ότι ήταν ένας άνθρωπος με πολύ βαθιά παιδεία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έξω έδειχνε πάρα πολύ αυστηρή, αλλά αυτό που εγώ μαθαίνω είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βαθύ και ουσιαστικό χιούμορ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι όλα αυτά που λέτε για την Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ είναι εξαιρετικά ακριβή και, για να πούμε και την αλήθεια, όντως ήταν ένα πολύ αυστηρό άτομο, τόσο επιστημονικά όσο και ως χαρακτήρας, αλλά η αυστηρότητά της αυτή δεν απεμπολούσε ένα στοιχείο μιας γοητείας και μιας σφαγήνης και μιας έλξης που ακούσε, γιατί καταλάβαινες ότι η αυστηρότητα αυτή δεν είναι για να αποκτά η ίδια μία επιπλέον ιδιότητα και να ξεχωρίζει, αλλά γιατί ερχόταν σε λογαριασμό με πολύ σημαντικά πράγματα που δεν μπορούσαν να υπηρετηθούν διαφορετικά παρά μονάχα αυτό ακριβώς το στοιχείο της αυστηρότητας. Αντιλαμβάνεστε, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με τα δύο μάτια και όλο το νου στραμμένο στην ιστορία, η οποία είναι επιδεκτική όχι μόνο ανάλυσης αλλά και παρερμηνίας, τι είχε να αντιμετωπίσει όσον αφορά συναδέλφους επιστήμονες σε σχέση με την παρερμηνία ιστορικών γεγονότων, με την ευαίσθητη περιοχή του Βυζαντίου, και αισθανόταν πως έπρεπε διαρκώς να δίνει μία μάχη να αποκαθιστά τα πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η ομολογημένη και όντως υπαρκτή αυστηρότητά της δεν ήταν κάτι το οποίο υπήρχε μόνο και μόνο γιατί ήθελε να είναι με τους άλλους αυστηρή. Ήταν πρώτα απ' όλα αυστηρή
με τον εαυτό της. Έτσι συνήθως συμβαίνει. Με τον ίδιο τον εαυτό.
Εκείνο το οποίο πάντως πρέπει να κρατήσουμε από την Ελένη Αρβελέρ, διότι τα βιβλία της, υπάρχουν τα κείμενά της, υπάρχουν όλα, είναι κάτι που ενδεχομένως δεν έχει χαρακτηρίσει κανέναν άλλο πνευματικό άνθρωπο και δημιουργό και συγγραφέα του δικού του διαδυνακού. Όπως ξέρουμε όλοι μας, ήταν η επαφή της με προέδρους δημοκρατίας, με πρωθυπουργούς, με υπουργούς, με πολιτικούς, ήταν καθημερινή. Δεν ήταν κάτι το οποίο γινόταν συμπτωματικά. Λοιπόν, να πούμε το εξής πράγμα, και εσείς και ο κύριος Στάκης που τον παρακολουθούμε και βλέπουμε την ακρίβεια των ενιών και των θαυμάσεων ελληνικών.
Πώς θα είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, θα το καταλάβετε πάρα πολύ καλά, γιατί και εσείς έχετε έναν αντίστοιχο τρόπο συμπεριφοράς. Παρά την καθημερινή στιγμή με την εξουσία και μάλιστα σε κορυφαία επίπεδα, δεν έπαψε ποτέ να παραμένει ένα ελεύθερο πνεύμα, όχι μόνο ελεύθερο πνεύμα, ένα πνεύμα φιλελεύθερο, αναρχικό.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αντιεκκλησιαστικό.
Είχε αυτή την αντίφαση, γιατί αυτό ήταν αντίφαση, ξέρετε, σε όλο το υπόλοιπο.
Δεν θα δείτε ούτε μία γραμμή της γραμμένη που να δείχνει ότι συμμαχεί με οποιαδήποτε μορφή συμμαχία, είτε κατασκημένη είτε αντικατασκημένη. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, γι' αυτό και μπόρεσε και πλησίασε τόσο σκοτεινές ιστορικά περιόδους, οι οποίες περίοδοι αυτοί χαρακτηρίζονταν όχι από την εμπλοκή τους, αλλά από την μίξη τους σε σχέση με μορφές πολιτικής εξουσίας.
Έκανε και μία διαδρομή ούτως ή άλλως. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς,
ξεκίνησε
κύριε Νιάρχο,
από την ΕΠΟΝ.
Ξεκίνησε, ακριβώς αυτό, ότι ξεκίνησε από την ΕΠΟΝ ως μια επονήτησα για να φτάσει στην διαδρομή της να γνωρίσει και να συγχρονιστεί και να συνυπάρξει με ανθρώπους και με ηγέτες από το Μιτεράν μέχρι δεν ξέρω και εγώ ποιον, δεν θα πω για, την, για τον Καραμανλή που ήταν τον Αείμνηστο που ήταν βέβαια, οι πάντες που ήταν και φίλος της. Αυτό λοιπόν ενδεχομένως να σφυριλατήθηκε ως αντίληψη, ας το πω έτσι, ή να επικράτησε ως αντίληψη μέσα της από τα νιάτα της. Και αυτό το έφερε, αυτό ξέρετε εκφράζεται διαφορετικά, όταν είσαι νέος, όταν είσαι μεσήλικας, όταν μεγαλώνεις, εννοώ αυτό το ελεύθερο πνεύμα στο οποίο αναφερθήκατε.
Πάντως από όλη αυτή την πορεία που τώρα σωστά περιέγραψες, Ευαγγελία, βγαίνει ένα καταστάλαγμα που το έχει πει, το είχε πει πολλές φορές τελευταία η, κυρία, η Ελένη Κλίκα Τζερβελέρ, ότι ο διαχωρισμός δεξιού-αριστερού είναι μια παραπλανητική ετικέτα και ένας παραπλανητικός διαχωρισμός.
Ναι, αλλά ο ίδιος έλεγε «παραμένω αριστερή». Το ναι. έλεγε και το ξαναέλεγε. Ναι,
με,
τί,
με,
να...
τη δική της, με τη δική της έννοια όμως, ναι, όχι με την κλασική έννοια.
Ναι, ακριβώς. Με τη δική της έννοια, κάτι άλλο παρά με την κλασική έννοια. Και ήταν τόσο απενοχοποιημένο πλάσμα σε σχέση με τη διαδρομή της και με την συναναστροφή της, με την πολιτική ευτυχία, που γι' αυτό επειδή ακριβώς ήταν απολύτως απενοχοποιημένη και δεν αισθανόταν να έχει αλλοιωθεί από την καταστροφή της, γι' αυτό αναφερόταν πάντα με ιδιαίτερη συγκίνηση και ψυχρότητα στην εποχή που υπήρξε η φωνή της.
Κύριε Νιάρχο, μήπως φοράτε hands free?
Όχι, δεν φοράω τίποτα.
Ούτως ή άλλως...
Γιατί ήταν λίγο ο ήχος, αλλά εν πάση περιπτώσει φτάσαμε έτσι κι αλλιώς στο τέλος αυτής της
πολύ
συζήτησης.
Πολύ σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Νιάρχο.
Να θυμόμαστε έναν άνθρωπο, όχι μόνο σπουδαίο συγκρατικά, αλλά και τη δική του ως άνθρωπο στην
σωστό.
Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης.
Καλή
σας
μέρα.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ο ήχος ήταν πάρα πολύ προβληματικός. Περιπτώσει, φαντάζομαι ότι άκουσαν οι ακροατές αυτά που έπρεπε να ακούσουν και να συγκρατήσουν. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι στους τίτλους των ειδήσεων. Θα ξαναγυρίσουμε έχοντας ως συνομιλητή, όπως σας είπαμε μόλις πριν από λίγο στην έναρξη της εκπομπής, τον κύριο Ιάσονα Χανδρινό, ιστορικό. Θα μιλήσουμε για το θέμα των φωτογραφιών από την εκτέλεση στην Κεσαριανή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Tu te rappelles.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και βλέπω τώρα εδώ ένας φίλος ακροατής που μου λέει ότι μόλις ξεκίνησε η πομπή των ταξί για το Υπουργείο Μεταφορών. Είναι,
ναι.
Είναι οδηγός ταξί.
Απεργία διαρκείας.
Γεια σου, Αντρέα. Ναι.
Και
ναι,
τα έχουν...
μας ενημερώνει λοιπόν ότι μόλις ξεκίνησε.
Υπάρχει μία κόντρα με τον κύριο Κυρανάκη που κρατάει πολύ καιρό και δεν υπάρχουν και, πώς να το πω, και χαρακτηριστικά εκτόνωσης αυτής της κόντρας, γιατί και οι δύο πλευρές είναι εμένους στις απόψεις τους και κατά κάποιο τρόπο την πληρώνουν οι...
Ναι.
Οι άνθρωποι που χρειάζονται το ταξί, ιδίως σήμερα που είναι και μια μέρα βροχερή.
Έχουν και αυτοί τώρα τα δικά ναι. τους.
Είναι τα θέματα των λεωφορειόδρομων και
είναι
κάποιων άλλων πραγμάτων.
Θέματα πολλά, ναι. Είναι θέματα πολλά, τα έχουν πει και στον Πρωθυπουργό κτλ. Πάμε τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για, για το θέμα αυτών των φωτογραφιών. Τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, μην τα επαναλαμβάνω. Να σας πω πως το νεότερο στοιχείο είναι ότι δρομολογείται η απόκτηση των φωτογραφικών τεκμήριων της εκτέλεσης των 200 αγωνιστών στην Κεσαριανή. Να σας πω επίσης ότι λίγο πριν να μπω στο στούντιο είδα, διάβασα, δεν θυμάμαι να σας πω σε ποιο site, ότι άμεσα θα φύγει αντιπροσωπεία από το Υπουργείο Πολιτισμού για να πάει στο Βέλγιο, αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων εννοώ, έτσι, για τις φωτογραφίες.
Ναι.
Θα πάει στο Βέλγιο για να δούνε από κοντά το θέμα και τις διαδικασίες κυρίως απόκτησης των φωτογραφικών ντοκουμέντων αυτών.
Και το θέμα της γνησιότητας, γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά
αυτό
που
είναι,
απασχολεί
είναι ένα
και το
μεγάλο
Υπουργείο,
θέμα ναι. Και θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Ιάσον Αχανδρινό. Σας τον έχουμε προαναγγείλει. Είναι ιστορικός, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ρέγγενσμπουργκ. Είναι κυρίως όμως, φίλες και φίλοι, ένας ιστορικός που κατεξοχήν σχεδόν αποκλειστικά ασχολείται με αυτήν την περίοδο και μαζί με άλλους ιστορικούς ενδιαφέρθηκαν ιδιαιτέρως για την αξιοποίηση των φωτογραφιών αυτών. Κύριε Χανδρινέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τώρα, να σας ρωτήσουμε, επειδή όλοι συζητάμε αυτό, το κομμάτι του αν οι φωτογραφίες είναι γνήσιες ή όχι, διότι το τελευταίο διάστημα έχουμε δει τα μάτια μας τα μύρια όσα, μέχρι και φωτογραφίες του 40 και του 50 ξαφνικά να γίνονται ασπρόμαυρα βίντεο και να βλέπουμε ανθρώπους, πολιτικούς ή οτιδήποτε άλλο να περπατούν στους δρόμους της Αθήνας. Εσείς τι εκτιμάτε, είναι γνήσιες οι φωτογραφίες ή μπορεί να είναι και προϊόν AI όπως φοβούνται κάποιοι?
Μα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί δύο από τους...
Το ότι ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα δεν σημαίνει κάτι. Το θέμα είναι αν οι φωτογραφίες είναι γνήσιες.
Σημαίνει.
Γιατί μπορεί να με βάση την ιστορική ανάλυση...
Για να μας πείτε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ζούμε σε μια εποχή που είναι εξαιρετικά εύκολο, όχι απλώς να φαλκιδεύσεις ένα τεκμήριο, να το κατασκευάσεις από την αρχή.
Ακριβώς.
Για να είναι και εξαιρετικά πιστικό. Χρειάζεται επισταμένη μελέτη των φωτογραφιών, ενώ του πρωτότυπου υλικού.
Mm-hmm.
Χαίρομαι πολύ που πάνε εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο Πολιτισμού να τις δουν, να τις πιάσουν στα χέρια τους. Πρέπει να είμαστε σίγουροι για τη γνησιότητα. Και γνησιότητα σημαίνει πολλά πράγματα. Ξέρετε, αυτές τις φωτογραφίες, από ό,τι φαίνεται και από τις αναρτήσεις του πολιτή του eBay, γράφουν πράγματα από πίσω.
Mm-hmm.
Έχουν ξεκολληθεί από κάποιο άλμπουμ. Οπότε πρέπει να γίνει μελέτη και του περιεχομένου, τι απεικονίζουν, mm-hmm. και του ίδιου του υλικού.
Εσείς, οι ιστορικοί και ειδικά εσείς, εννοώ ο κύριος Χανδρινός, ο συνομιλητής μας, επειδή ασχολείστε σχεδόν αποκλειστικά με αυτήν την περίοδο, διάβαζα σε μια ανάρτησή σας ότι ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο Γερμανοί στρατιώτες να φωτογραφίζουν και να κλειδώνουν εντός εισαγωγικών αντίστοιχες τέτοιες στιγμές στη διάρκεια της παρουσίας τους εδώ, εννοώ στην κατοχή και τα λοιπά.
Να σας πω πολύ γρήγορα ότι από την περίοδο του πολέμου υπάρχουν, χωρίς καμία υπερβολή, εκατομμύρια φωτογραφίες εκεί έξω. Και εννοώ εκατομμύρια φωτογραφίες, οι οποίες τράβηξαν απλοί Γερμανοί στρατιωτικοί. Δεν είναι κάποια τεκμήρια προπαγάνδας, δεν τραβήχθηκαν αυτές τις φωτογραφίες με κάποια ανώτερη εντολή, με κάποια διαταγή. Είναι απλώς στρατιωτικοί με φωτογραφικές μηχανές, οι οποίοι τραβούσαν κυριολεκτικά ό,τι έβλεπαν. Έχω και εγώ προσωπική εμπειρία και συνάδελφοι ιστορικοί και στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Υπάρχουν χιλιάδες φωτογραφικά άλμπουμ από τον πόλεμο.
Μάλιστα.
Και αν θέλετε, είναι και σοκαριστικό ότι εδώ μιλάμε για φωτογραφίες που τραβήθηκαν ενδεχομένως ως αναμνηστικές.
Ναι.
Κάποιος Γερμανός μετά τον πόλεμο να τσκολίσει ένα άλμπουμ και να θυμάται τη θητεία του στην Ελλάδα. Είναι και αυτό μια παράμετρος που πρέπει να συζητήσουμε.
Λένε, άκουσα και διάβασα πως ακριβώς αυτές οι φωτογραφίες, αυτά τα τεκμήρια είναι περισσότερο συγκλονιστικά από κάποια άλλα που επίσης υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν πολλά τέτοια τεκμήρια, πολλές φωτογραφίες που να απεικονίζουν ανθρώπους προς την εκτέλεση. Είναι έτσι?
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ξέρετε, αυτές οι φωτογραφίες δεν έχουν μόνο εθνική σημασία. Απεικονίζουν ένα γεγονός εμβληματικό. Είναι οι μοναδικές που έχουμε. Μία από τις μαζικότερες εκτελέσεις και τις πιο πολυσυζητημένες και γνωστές. Αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε πολλές φωτογραφίες που να απεικονίζουν εκτελέσεις.
Ναι.
Εξαίρεση είναι κάποιες φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος. Mm-hmm. Είτε στρατοπέδων συγκέντρωσης, είτε εκτελέσεων στην Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση, είτε στα Βαλκάνια, στη Σερβία. Αλλά συνολικά δεν είναι πολλές. Μιλάμε για ένα διψήφιο αριθμό. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
Αυτές οι συγκεκριμένες λοιπόν φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Κεσαριανή, από ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα, εννοώ αυτές που έχετε δει, και αν και εφόσον πραγματικά είναι φωτογραφίες πραγματικές, ενδεχομένως δίνουν και κάποιες περισσότερες πληροφορίες από αυτές που ξέρατε και επομένως μέσω ημών ξέρουμε και εμείς?
Να σας πω, καταρχήν με εντυπωσίασε το γεγονός, κοιτάζοντάς τις λίγο καλύτερα, ότι είναι πάρα πολύ ευκρινής. Mm-hmm. Και μπορεί κανείς να διακρίνει μικρές λεπτομέρειες που δεν μπορώ να πω ότι μας μαθαίνουν πολλά για το γεγονός. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε ήδη σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Αλλά ντύνουν με διάφορες λεπτομέρειες. Ας πούμε, φαίνεται το εκτελεστικό απόσπασμα. Φαίνεται τα ντουφέκια που χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί, ότι τους έβαζαν ανά 20. Υπάρχουν πεταμένα ρούχα έξω από την είσοδο σκοπευτηρίου. Υπάρχει ένας Έλληνας αστυνομικός που στέκεται στην πύλη. Αυτές είναι ωραίες, ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που μας προσθέτουν στο γεγονός. Δεν μας μαθαίνουν πάρα πολλά. Αλλά ξαναλέω, δεν υπάρχει κανένα φωτογραφικό τεκμήριο από αυτή την εκτέλεση. Mm-hmm. Ήταν ένα τυφλό σημείο οπτικά αυτό.
Να ρωτήσω κάτι. Επειδή Παρακαλώ. Είδαμε ότι οι φωτογραφίες βγήκαν στο eBay για πώληση, μετά έγινε η βεβήλωση του μνημείου στην Κεσαριανή και ο Βέλγος, όπως είπε, απέσυρε την πώληση για λόγους ευαισθησίας. Σας προβληματίζει κάτι σε όλη αυτή την αφήγηση? Δηλαδή, μετά από πολλά χρόνια εμφανίζονται για πώληση στο eBay αυτές οι φωτογραφίες. Και ξαφνικά αυτός που θέλει να τις πουλήσει ευαισθητοποιείται επειδή βεβηλώθηκε το μνημείο, αλλά δεν ευαισθητοποιείται από το γεγονός ότι αυτές καθ' αυτές τις φωτογραφίες, που είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο, τις βγάζει για πώληση στο eBay.
Θέτεται διάφορα ζητήματα σύνθετα και δύσκολα. Εγώ σαν ιστορικός δεν μ' αρέσει να βλέπω ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα να διακινούνται με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς,
εμπορικά
ακριβώς.
Και σε πληστηριασμούς.
Συνηθίζεται αυτό? Είναι κάτι συνηθές.
Είναι κάτι κοινό. Όπως σας είπα, αυτές οι εκατομμύρια φωτογραφίες που υπάρχουν στη Γερμανία πλέον είναι εμπορικό αγαθό και εμπορικό είδος προς πληστηριασμό.
Μάλιστα.
Και δημοπρασίες.
Τώρα, ως προς την αντίφαση υπάρχει, που επισημαίνει ο Δημήτρης.
Να σας πω τώρα τι λένε αυτοί που ασχολούνται με αυτό το εμπόριο, οι συλλέκτες ή οι ίδιοι mm-hmm. πολιτές. Λένε ότι αν δεν ήμασταν εμείς, δεν ασπάζουμε καθόλου αυτό το επιχείρημα, λέω ποια είναι η άλλη θέση. Ναι. Ότι αν δεν ήμασταν εμείς, αυτό το υλικό δεν θα είχε βγει ποτέ στη δημοσιότητα. Θα είχε μείνει κλειδωμένο σε ένα σεντούκι. Ότι τα χρήματα που πληρώνεις είναι το τίμημα για να βγει στην επιφάνεια κάτι ενδιαφέρον.
Ναι, αλλά
κάτι
γιατί να μην έρθει σε επαφή με το ελληνικό κράτος ο συγκεκριμένος εδώ και πολύ καιρό και να τις αγοράσει το ελληνικό κράτος και τώρα. Δηλαδή, ο προβληματισμός μου, ξέρετε, που είναι ότι εμφανίζονται αυτές οι φωτογραφίες την ώρα που το AI σε παγκόσμιο επίπεδο κάνει θράψη. Γι' αυτό έχω τον προβληματισμό.
Και εγώ γι' αυτό ρώτησα αν συνηθίζεται αυτός πρακτική.
Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας, αλλά θα του μπάρω λίγο το επιχείρημά σας. Mm-hmm. Εγώ εκτίμησα πολύ τη στάση του Βέλγου πολιτή. Δηλαδή μου άρεσε πολύ αυτό το κείμενο. Το βρήκα έως και πολύ γενναίο, να σας πω την αλήθεια. Δεν συνηθίζεται.
Για ποιο λόγο, γιατί?
Καταρχήν έδωσε...
Γενναίος προς την ευαισθησία του, τι εννοείται?
Έδειξε μια ευαισθησία απέναντι στον βανδαλισμό του μνημείου. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν το περίμενα. Δέχτηκε να συνεργαστεί προφανώς με το Υπουργείο Πολιτισμού, γι' αυτό και πάνε οι εμπειρογνώμονες που τον έχουν ήδη εντοπίσει. Εμένα, ξέρετε, με ενοχλεί περισσότερο το αγοραστικό κοινό αυτών των φωτογραφιών.
Μάλιστα.
Με ενοχλεί είναι περισσότερο. Συνήθως, κύριε...
Είναι ιδιώτες. Είναι ιδιώτες και συλλέκτες, κυρία Μπαλταντή. Πάρα πολλοί κυκλοφορούν εκεί έξω. Σε ιδιωτικά χέρια υπάρχουν πολύ σημαντικά τεκμήρια, όχι μόνο φωτογραφίες, έγγραφα, παράσημα. Που πάνε πίσω στην ελληνική ιστορία, μέχρι 18ο, μέχρι 17ο αιώνα.
Πάει πολύ πίσω.
Πάει πολύ πίσω. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να καταδικάσω κάτι τέτοιο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, αλλά βρίσκω έλλειψη ευαισθησίας και από αυτούς τους ανθρώπους που αγοράζουν τις φωτογραφίες, τις κλειδώνουν σε ένα σιρτάρι και δεν έρχονται σε επαφή με τις αρχές της χώρας τους. Εσείς, υπάρχει αυτό για μένα.
Εσείς, προφανώς με την ιδιότητα του ιστορικού και την δουλειά που κάνετε, κύριε Χανδρινέ, ενδιαφερθήκατε για αυτές τις φωτογραφίες. Υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση τέτοιου φωτογραφικού, γιατί αυτό είναι και εκτεταμένο φωτογραφικό υλικό, το οποίο εντοπίσατε σε αντίστοιχες αγορές?
Κοιτάξτε, θυμάμαι πριν από 10 χρόνια ή και περισσότερο, πάλι μια σειρά φωτογραφιών πάλι στο eBay, στο γερμανικό eBay, οι οποίες απεικόνιζαν φωτογραφίες από τη μεγάλη διαδήλωση της 22ης Ιουλίου του 1943. Μια διαδήλωση που την κατέστειλαν οι Γερμανοί σκοτώνοντας πάρα πολλούς διαδηλωτές στη γωνία Ομήρου και Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Υπάρχει και μια αναθεματική πλάκα στη γωνία της Εθνικής Τράπεζας. Ήταν μία από τις μεγάλες αντιστασιακές δράσεις, πολύ αιματηρή. Ήταν φωτογραφίες ακριβώς τη στιγμή που οι Γερμανοί χτυπούν τη διαδήλωση. Ήταν συγκλονιστικές ως προς αυτό. Και υπάρχει πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό εκεί έξω. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να δω ποτέ φωτογραφίες από την εκτέλεση της Πρωτομαγιάς. Αν είναι η εκτέλεση της Πρωτομαγιάς, υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό.
Ναι, υπάρχει ένα αυτό, ναι. Αλλά φαντάζομαι όμως ότι και οι φωτογραφίες ως ιστορικά ντοκουμέντα, ως ιστορικά τεκμήρια, έχουν και ιδιαίτερη βαρύτητα.
Έχουν, αρκεί να μην ξεφύγει κανείς προς ένα φετιχισμό.
Δηλαδή?
Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι εντυπωσιακό, συγκλονιστικό. Mm. Και εγώ μόλις τις είδα άρχισα να σκέφτομαι διάφορα. Άρχισα να σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν. Δεν περίμενα ποτέ να δω φωτογραφίες από κάτι τέτοιο.
Ναι.
Αρχίζει να υπάρχει και μια, πέρα του φετιχισμού που λέτε, προφανώς η κάθε πλευρά να χρησιμοποιεί το γεγονός και με τον δικό της τρόπο. Είδα τώρα από την πλευρά του κυρίου Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία και στους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού, με την οποία ζητεί οι φωτογραφίες να πάνε στους Δήμους και σε Αργενείς Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ. Το Υπουργείο Πολιτισμού λέει: εγώ θα τις αγοράσω και θα τις χαρίσω στη Βουλή για να τις αξιοποιήσει. Πού, κατά την άποψή σας, πρέπει να μείνουν αυτές οι φωτογραφίες? Γιατί εδώ θα αρχίσουμε σε λίγο να διαγωνιζόμαστε ποιος θα πάρει τις φωτογραφίες.
Ναι, είναι εξαιρετική η ερώτησή σας. Κοιτάξτε, αυτή η εκτέλεση έχει μια πολύ συγκεκριμένη, θα το πω, ιδεολογική ταυτότητα. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν απλώς θύματα αντιπίνων. Ήταν δεσμότες, κρατούμενοι κομμουνιστές, πολιτικοί κρατούμενοι από τη δικτατορία του Μεταξά. Επιλέγησαν ακριβώς από τους Γερμανούς επειδή ήταν κομμουνιστές. Γιατί θέλησαν να κάνουν αντίπεινα για το θάνατο ενός στρατηγού.
Mm-hmm.
Οπότε ήθελαν να δώσουν περισσότερη βαρύτητα στα αντίπεινα, εκτός από τον αριθμό των εκτελεσμένων, να είναι η αφρόκρεμα του Κομμουνιστικού Κόμματος εκείνης της εποχής.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνω γιατί για το ΚΚΕ είναι ζήτημα...
Άρα έχει ευθύ ενδιαφέρον το ΚΚΕ, συνδέεται ευθέως με αυτό.
Ναι. Εγώ βρίσκω πολύ θετική την επιλογή της Βουλής, προφανώς, γιατί η Βουλή έχει μια ανοιχτή πολιτική και σε διοργάνωση και εκθέσεων και καταλόγων. Αυτές οι φωτογραφίες θα αξιοποιηθούν πολλαπλά στη Βουλή.
Και αφορά όλο το πολιτικό σύστημα, όλα τα κόμματα η Βουλή.
Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και νομίζω ότι η πολιτική βούληση που δείχνει το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό θέλω να το πω, θα μου επιτρέψετε, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό.
Ναι.
Γιατί χρειάζεται μία άνωθεν πολιτική βούληση για να αξιοποιηθούν αυτά τα.
Και με εξαιρετικά τεχνήρια. Αντανακλαστικά, να το πούμε και αυτό, έτσι.
Ναι, εγώ δεν θυμάμαι να ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
Ακριβώς αυτό.
Φοβάστε και μία.
Μισό. Κράτα την ερώτησή σου να μιλήσω, επειδή είπες για το ΚΚΕ, είπαμε για τους Δήμους, είπαμε για τη Βουλή. Το ερώτημα είναι λοιπόν φορείς. Ποιοι είναι οι φορείς που μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους ιστορικό υλικό? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν? Υπάρχουν φορείς τέτοιοι που διαχειρίζονται ένα τόσο σημαντικό ιστορικό υλικό? Πώς τα διαχειρίζονται όλα αυτά?
Ξέρετε, θα αρχίσω λίγο απεσιόδοξα. Η Ελλάδα γενικώς πάσχει από αυτό που θα λέγαμε αρχαϊκή κουλτούρα. Κουλτούρα διάσωσης εγγράφων
και μνημείων,
αρχείων, διοικητικών, μνημείων.
Το είδαμε στο Τατόι τι έχει γίνει τόσες δεκαετίες.
Αλλά σε ό,τι αφορά το υλικό, τα υλικά κατάλοιπα της εποχής, έγγραφα, φωτογραφίες, η αρχαϊκή κουλτούρα στη χώρα αυτή είναι αδύναμη. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τεράστια βήματα και υπάρχουν καταξιωμένοι φορείς, όπως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, mm-hmm. το Ίδρυμα της Βουλής έτσι κι αλλιώς, τα ΑΣΚΙ, τα Αρχεία Σύγχρονης Γενικής Ιστορίας, που εξειδικεύονται στην ιστορία της αριστεράς, mm-hmm. και θα τέριαζαν δηλαδή και εκεί οι φωτογραφίες. Mm-hmm. Και σιγά σιγά γίνονται πάρα πολλά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, σε σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού.
Γιατί υπάρχει και διάσπαρτο υλικό, να, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, σε δήμους, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Αυτό το υλικό κάπου πρέπει να συγκεντρωθεί. Γιατί ακόμα και αν υπάρχει κάποιος. Καλά, οι ερευνητές ξέρουν που θα πάνε. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα θέλανε ως επισκέπτες, με τη λογική επισκέπτομαι έναν χώρο που θα βρω υλικό για να το δω, αντιλαμβάνεστε, με τη λογική τη μουσιακή το λέω αυτό.
Ναι, βέβαια.
Δε, θα πρέπει να είναι σε έναν χώρο κάπως συγκεντρωμένα όλα αυτά.
Το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο, κυρία Μπαλτατζή. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με τη συγκέντρωση του υλικού, έχει να κάνει και με τους όρους πρόσβασης.
Προφανώς.
Υπάρχουν τακτοποιημένα αρχεία τα οποία για κάποιους λόγους δεν τα βλέπεις. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το αρχείο της αστυνομίας. Mm. Το αρχείο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο έχει ξεκινήσει η ταξινόμησή του και το άνοιγμά του προς την έρευνα την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχει κλείσει πάλι. Mm-hmm. Δεν είναι ένα ορατό και προσβάσιμο αρχείο και είναι τεράστια σημαντικό, καταλαβαίνετε. Είναι το αρχείο της ελληνικής αστυνομίας.
Τώρα, επειδή είπατε πριν και για την φετιχοποίηση των φωτογραφιών, αλλά και για την εκμετάλλευση τους, θα έλεγα εγώ, εντός και εκτός εισαγωγικών η λέξη, είδα χθες μία ομιλία του κυρίου Τσίπρα από τη Λάρισα, όπου αναφέρθηκε στις φωτογραφίες και έβαλε τους εκτελεστέντες στην Κεσαριανή απέναντι στους τραπεζίτες και τους τοκογλύφους, με αφορμή την εμφάνιση των φωτογραφιών. Μήπως εκτός από το ποιος, από το πού θα πάνε οι φωτογραφίες, θα αρχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε και ως προεκλογικό υλικό των επόμενων εκλογών?
Νομίζω ότι αυτό είναι αναπόφευκτο, κύριε Τάκη. Mm-hmm. Κάθε η φωτογραφία δεν είναι ένα τεκμήριο το οποίο...
Και προσέξτε, είναι για κάτι που το γνωρίζουμε και για κάτι που το τιμούμε κάθε χρόνο, έτσι, για την εκτέλεση των κομμουνιστών στην Κεσαριανή. Δεν είναι κάτι που το μάθαμε σήμερα λόγω των φωτογραφιών.
Ακριβώς. Και δεν είναι ότι μπαίνει μία... Αυτές οι φωτογραφίες κλείνουν οριστικά ένα φάκελο ενός ιστορικού γεγονότος. Το αντίθετο. Πάνω σε αυτές τις φωτογραφίες θα συνεχίζει να επενδύεται πολιτικό, ιδεολογικό νόημα, συμβολικό κεφάλαιο από όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Είναι αναπόφευκτο, δεν το θεωρώ αρνητικό. Mm-hmm. Εμένα από την πλευρά μου σαν ιστορικός μου αρκεί και θα είμαι πολύ ευτυχισμένος, όχι ούτε καν ικανοποιημένος, να βρουν το δρόμο της επιστημονικής μελέτης.
Αυτό είναι σωστό.
Και της διασποράς τους και της χρήσης τους όχι μόνο στην έρευνα και στην εκπαίδευση.
Να βρουν τον δρόμο που πρέπει να κάνουν στην ουσία. Αυτό λέμε. Βέβαια, το κομμάτι εκπαίδευση είναι μια άλλου είδους μεγάλη ιστορία που επισημαίνεται μόλις τώρα, κύριε Χανδρινέ.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Ας το ευχηθούμε αυτό. Περιμένουμε τώρα να δούμε, να βεβαιωθούμε, να φύγουν και οι τυχόν απορίες ή αβεβαιότητες που υπάρχουν.
Είδες,
Ευαγγελία,
είδες στην εποχή του AI πόσο μεγάλη πια είναι η αβεβαιότητα αν αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας είναι αλήθεια ή ψέμα.
Εγώ δεν είμαι ειδική, απλώς θεωρώ ότι επειδή κανένας. Είναι πολλές οι φωτογραφίες...
Το λέω με αφορμή αυτή τη φωτογραφία, το λέω με αφορμή το οτιδήποτε πια.
Εδώ βλέπεις βίντεο ολόκληρα πια, τα οποία είναι AI.
Ακριβώς.
Δεν το συζητώ ότι πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός. Νομίζω ότι οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου θα κάνουν τη δουλειά τους και οι ιστορικοί σαν τον κύριο Χανδρινό θα έχουν μετά τη χαρά να επεξεργαστούν, να δουλέψουν, να τεκμηριώσουν, να, διάφορα. Κύριε Χανδρινέ, έχετε κάτι να συμπληρώσετε?
Εγώ θα χαιρόμουν να γίνει μια ωραία φιέστα, το λέω έτσι πολύ λαϊκά, στο Δήμο Κεσαριανή, στο Δήμο Χαϊδαρίου, στο Ίδρυμα της Βουλής, στον Περισσό, δεν έχει καμία σημασία. Μια φιέστα όλων των πολιτικών χώρων και κομμάτων, όπου θα εκτίθενται σε μεγάλο μέγεθος, σε μεγάλο σχήμα αυτές τις φωτογραφίες.
Και εμείς θα θέλαμε να τις δούμε κάπως έτσι,
τέτοιο.
Έχω να σας πω.
Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα περιθώριο, μια αφορμή, μπορεί να είμαι τελείως ουτοπικός στη σκέψη μου, για μια πολιτική συνένεση γύρω από το τι πρέπει να θυμόμαστε πλέον και τι πρέπει να εντάξουμε στην εθνική μνήμη.
Σωστό αυτό.
Σωστό.
Και τι είναι εθνική μνήμη, ναι.
Ναι.
Σωστό.
Ναι.
Κύριε Χανδρινέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
Άλλωστε, ο Βελιουχιώτης και ο Ζέρβας κάποια στιγμή συνεννοήθηκαν και ενώθηκαν για την ανατίναξη της γέφυρας στο Γοργοπόταμο. Ας είναι αυτό ένα μήνυμα.
Ναι. Χαίρομαι πολύ για το σχόλιο σας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς, κύριε Χανδρινέ. Γεια σας. Γεια σας.
Να το ελαφρύνουμε λίγο προς το τέλος. Να σου πω ότι η ΕΡΤ το βράδυ της Κυριακής έκανε ένα 40% στην παρουσίαση του τελικού για το τραγούδι που θα στείλουμε στη Eurovision και πολλοί εκτιμούν ότι αυτό το 40% τη βραδιά του τελικού της Eurovision μπορεί να μετατραπεί σε ένα νέο ρεκόρ πολύ μεγαλύτερο ακόμα και από εκείνο της Παπαρίζου. Και βλέπω τώρα και κάτι στοιχηματικές ευρωπαϊκές που αυτή τη στιγμή δείχνουν πρώτη τη Φιλανδία και δεύτερη την Ελλάδα. Έχουμε ανέβει στη δεύτερη θέση.
Είσαι φανατικός Eurovision?
Όχι, είμαι φανατικός της φετινής διαδικασίας. Θέλω να
γιατί
σου πω
επειδή είσαι εδώ στην ΕΡΤ, έλα να σε προβοκάρω.
Όχι, όχι. Γιατί θέλω να σου πω ότι πήγα στην εκδήλωση και με έπιασαν τα κλάματα.
Μας το πες αυτό.
Το είπα. Και γιατί θεωρώ ότι η επιλογή του Ακύλα και ότι αυτός εκπροσωπεί.
Φέτος έπιασε ενδιαφέρον.
Όχι,
το
και πέρυσι, απλά δεν με ήξερες. Ναι. Και ότι αυτό εκπροσωπεί.
Είχες πάει και πέρυσι.
Ναι. Και ότι αυτό εκπροσωπεί είναι κάτι παραπάνω από ένας νικητής της Eurovision. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Ήδη χθες βγήκαν συνεντεύξεις του που είχε δώσει πριν από κάποια χρόνια και είχε αναφερθεί στο bullying που είχε φάει στη Θεσσαλονίκη, στον εκφοβισμό, στις ομοφοβικές επιθέσεις και σε όλα αυτά τα πράγματα.
Που έχει δώσει αγώνα. Είναι ένα παιδί που μεγάλωσε μια οικογένεια.
Ακριβώς.
Με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, της καταστροφής των οικογενειών την εποχή εκείνη.
Στις αίρες, μια συντηρητική
λοιπόν,
πόλη.
Ναι.
Και όλα αυτά είναι σημαντικό το ότι όλη αυτή η αποδοχή. Μιας ολόκληρης χώρας, γιατί ψήφισε το κοινό, ψήφισαν οι επιτροπές, δεν έχει ακουστεί τίποτα αρνητικό που είναι σπάνιο για επιλογή τραγουδιού.
Ναι, για την κακή κουβέντα την
ακριβώς, έρχονται δύο χρόνια μετά από μια προσπάθεια συνολική να υπάρχει ορατότητα για όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό.
Θα το δούμε. Είναι μια, εγώ δεν το ήξερα το παλικάρι αυτό, το είδα τώρα. Μου κάνει εντύπωση, ναι, μου κάνει πολύ καλή εντύπωση. Ο λόγος του, αυτό που εκπέμπει, ναι. Αυτό που εκπέμπουν τα μάτια του είναι ένα παιδί το οποίο έχει καλοσύνη και,
αλήθεια,
και έχει και αγωγή, έχω να πω.
Και...
αυτό δείχνει, να του ευχηθούμε από τώρα εμείς τα καλύτερα, ναι. Θα τα ξαναπούμε, αντε πάμε.
Και
τώρα,
το γιατί... αγκάλιασαν και όλοι οι συμμετέχοντες, δηλαδή όλοι οι ανταγωνιστές την ώρα ναι, που ναι. βγήκε πρώτος, δεν υπήρξε ούτε ένας που να πει κακή κουβέντα και αυτό είναι κάτι, λέει κάτι.
Λοιπόν, ορίστε, είπαμε και τα Eurovisionικά μας, mm-hmm. Που... θα έχεις χρόνο να λες ξανά και ξανά εδώ, γιατί έχουμε δρόμο. Πότε είναι η Eurovision?
Το Μάιο. 14 Μαΐου. Έχουμε καιρό μέχρι
έχουμε
τότε.
Καιρό. Λοιπόν, άντε. Να είστε καλά κι εσείς που μείνατε εδώ, κοντά μας, στην συντροφιά μας. Εσύ αύριο θα λείψεις.
Εγώ αύριο θα λείψω, γιατί έχω να συντονίσω μια εκδήλωση στο καπνεργοστάσιο που κάνει η Βουλή των Ελλήνων για το δημογραφικό.
Τέλεια. Οπότε και ωραίο θέμα.
Είναι
υπέροχο
ωραίο θέμα.
Θέμα
και θα είμαστε υπέροχο. Την Πέμπτη και την Παρασκευή λείψεις εσύ.
Που λείπω εγώ.
Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε είδες. Δηλαδή την άλλη Δευτέρα μαζί.
Φιλιά πολλά σε όλους σας φίλες. Γεια χαρά. Καλά. Γεια.